Minbar Hadis
395. Hadis
El-Hadisu anni ma'tarifun.
Mening hadisim dillaringizga tanish tuyulganidir.
Peygamberimiz aleyhisselam hadisleri to'g'risida o'zlaridan keyin ayniqsa soxta hadislarni to'qish ko'paygan. Ya'ni Peygamberimiz aleyhisselam aytmagan hadislarni hadis deb o'zlaricha turli ma'nolarini tarqatishga harakat qilgan din dushmanlari bo'lgan. Shuning uchun ogohlantirib aytib qo'yaptilarki, "Meni hadisim sizlarga tanish" dedilar. Buni Peygamberimiz aleyhisselam aytganlar deb o'zi qalblaringiz, dillaringiz sezadi. Ammo shunday hadislarni eshitib qolasizki, bu hech qachon payg'ambarning so'ziga o'xshamaydi. Masalan, arzimagan bir amal uchun jannatga kirish yoki arzimagan bir kichkina gunoh uchun do'zaxiy degan hadislarni mutlaqo payg'ambarimiz alayhissalom aytmaganlar. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari ummatlariga bo'lgan mehr muhabbatlari qandaydir ularga, masalan, fisqu fujur bilan shug'ullanadigan gunohkor ummatlari uchun ham qayg'urib turib gapirayotganlari sezilib turadi hadislaridan. Boshqa bir hadislarda ham aytganlarki, "Meni hadisimni eshitganlaringda qalblaringga tanish va shu dillaringni titratadigan ta'sirli nasihat omuz gaplar bo'lsa u mendan. Ammo dillaring qabul qilmaydigan, bir insonga bir ta'sir ko'rsatmaydigan behuda gaplar bo'ladigan bo'lsa, bu meni aytgan hadisim emas" deganlar.
Ming bir hadis.